Είχαμε αφήσει τότε για να πούμε παραδείγματι ότι ολοκληρώνουμε κάποια δουλειά. Είχαμε μείνει, όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου και όπως θα ενθυμίστε και εσείς όσοι είμαστε μαζί, στο σημείο εκείνο που αναγνώστηκε το Ιερό Ευαγγέλιο, διότι η ακολουθία, η νεκρόσιμος, έχει και Απόστολο και Ευαγγέλιο. Και τα δύο αυτά κείμενα ομιλούν και υπενθυμίζουν το θέμα του θανάτου και της Αναστάσεως. Και διότι υπάρχουν δύο θάνατοι και δύο Αναστάσεις, έτσι ακριβώς αντίθεται, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Ο σκοπός είναι τι θα είναι μέσα σε αυτό το πουλί που θα αναστηθεί. Θα είναι περιστερά ή κόραξ, όπως λέμε πολλές φορές. Αυτό εξαρτάται βέβαια από εμάς. Είναι η πνευματική λοιπόν Ανάσταση είναι χαρμόσυνος, θα πρέπει ο άνθρωπος από εδώ να εργαστεί και από εδώ να προσέξει να ετοιμάσει για εκείνη την ημέρα. Το κείμενο του Ευαγγελίου, αν ενθυμίστε, ομιλεί περί των δύο αυτών Αναστάσεων, λέγοντας σε ένα του μέρος: Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστί, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Οι μη ακούσαντες δεν θα ζήσουν, δεν θα αναστηθούν, δεν θα ζωοποιηθούν. Εδώ δεν μιλεί για την εκ νεκρών Ανάσταση, για τους ζωντανούς νεκρούς, οι οποίοι θα ακούσουν τις φωνές του Θεού. Θα πιστέψουν, θα βαπτιστούν, θα εξομολογηθούν, θα κοινωνήσουν, ζήσονται αυτοί, οι ακούσαντες. Οι απορρίψαντες, ασφαλώς δεν θα ζήσουν. Πιο κάτω, στο ίδιο κείμενο μέσα, λέγει: Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εμεί πάντες οι εντισμνημείς ακούσονται τις φωνής αυτού και εκπορεύσονται. Ή τα αγαθά ποιήσαντες, εις Ανάσταση ζωής. Ή δε τα φαύλα πράξαντες, εις Ανάσταση Κρίσεως. Γενική Ανάσταση εδώ. Είναι η Ανάσταση, η εκ νεκρών Ανάσταση, που θα την ακούσουν όλοι. Είτε επίστεψαν, είτε δεν επίστεψαν. Και Ανάσταση τέτοια, ότι ήνυξαν οι τάφοι και έδωσαν τους νεκρούς, ενθυμίστε, είδαμε τέτοιες, μάλλον είδον τέτοιες, εμείς το διαβάσαμε. Ήνυξε τον τάφο της χείρας του Ιού της Ναή, ήνυξε τον τάφο και ανέστησε τον Λάζαρο, έδωσε ξανά το παιδί στον Ιάιρο. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά γενικότερα τα μνημεία θα ανοιχτούν και κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και ενσάλπιγγι Θεού. Τότε είναι η γενική Ανάσταση. Για να μην φοβείται λοιπόν ο άνθρωπος εκείνη την Ανάσταση η οποία προϋποθέτει και κρίση, θα πρέπει να ακούσει εις τον κόσμο τούτον τον λόγον του Υιού του Θεού. Κηρύττει καθημερινώς ο Χριστός εις την Εκκλησία Του. Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι ώστε να μην φοβούνται εκείνη την ημέρα, την κρίση, να μην τη φοβούνται? Πρέπει να ακούσουν του Υιού του Θεού. Και οι ακούσαντες ζήσονται. Εδώ ο άνθρωπος θα πρέπει να μεταφερθεί στην εικόνα του ασώτου Υιού, του ζωντανού αυτού νεκρού. Διότι πολλοί άνθρωποι όταν ακούνε θάνατο, αμέσως πηγαίνουν στον χωρισμό ψυχής από σώματος. Για το Χριστό, θάνατος είναι και ο ψυχικός, όταν ο άνθρωπος έχει χωριστεί από το Θεό. Είναι και αυτός ένα κινητό νεκροταφείο. Είναι ένας ζωντανός νεκρός. Είναι ένας που το όνομα έχει ότι ζει, αλλά νεκρός τι. Κάθε άνθρωπος αποκεκωμένος από τον Θεό είναι νεκρός. Αυτός καλείται να ακούσει τον λόγο του Υιού του Θεού, το κήρυγμα της μετανοίας, της επιστροφής, να πιστέψει σε αυτό και θα αναζωοποιηθεί, θα αναζωογονηθεί, θα γίνει από νεκρός, θα γίνει ζωντανός. Αυτό λέγει εδώ. Και το άλλο το λέγει παρακάτω, την γενική κρίση κατά την Ανάσταση, κατά την γενική κρίση την Ανάσταση, αυτό είναι ο σωστός τρόπος, που θέλει να το διδάξει και να το υπενθυμίσει στους ανθρώπους οι οποίοι κυδεύουν κάποιο τόσο. Σαν να του λέει, κύριοι, είτε το θέλετε είτε όχι, μια μέρα, τον άνθρωπο τον οποίον τώρα προπέμπετε, διώχνετε, στέλνετε, θα αναστηθεί. Είτε το πιστεύει αυτός είτε όχι, είτε εσείς το θέλετε, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Αυτόν τον σκοπόν έχει το κείμενο αυτό του Ευαγγελίου, το οποίο τοποθετείται την ώρα της κηδείας, νεκρόσιμον αυτήν ακολουθεί, για να υπενθυμίσει ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί μία ημέρα. Και θα αναστηθεί ασφαλώς η ζωή αιώνιων, όχι η σκέλα στην αιώνιων, εάν ήκουσε του Υιού του ανθρώπου εν τούτο το κόσμο. Διότι σε ένα μέρος λέγει ότι ότι ως ανθρώπου εστί αυτός που ομιλεί και κηρύττει να ακούσετε αυτού. Ως ανθρώπου κατά την εγγραφή είναι ο Μεσσίας, δηλαδή ο απεσταλμένος, όπως γράφει στον Δανιήλ. Εάν το έχετε διαβάσει ποτέ σας, έχει ένα μέρος που το λέγει στο Ζήτα του Δανιήλ 13, αναφέρεται αυτή η λέξη το ως ανθρώπου, που είναι ένα, είναι μια έκφραση εβραϊκή που ερμηνεύεται ο Μεσσίας. Ότι πάντες θα παρουσιαστόμεν εις το βήμα του Κυρίου, το λέγει στον Απόστολο. Ο Παύλος, όπως μας διαβάζει η Εκκλησία μας, που και εμείς σε διαβάσαμε γρηγορότερα, ότι όταν κατέβει ο Χριστός για να κρίνει, που θα προηγηθεί ο άγγελος εξ ουρανού, ο αρχάγγελος σάλπιγγε Θεού, τότε οι νεκροί αναστήσονται. Τότε θα είναι η γενική κρίση. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος αυτός δεν πηγαίνει χαμένος, θέλει να κηρύξει. Δεν πηγαίνει σε απώλεια, αλλά υπάρχει και θα ξαναέρθει να δώσει λόγον των πραξεών του και ότι θα έχουμε και γενική κρίση γενικότερα. Αυτά είναι που απορρέουν από το νόημα γενικότερα του Ευαγγελίου που τοποθετείται κατά την ώρα της κηδείας. Όταν τελειώσει εν πάση περιπτώσει η ανάγνωση της κηδείας και ο χορός πει δόξαση, Κύριε δόξαση, λέγονται τα εξής στη συνέχεια δια του διατών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα σου έλεο. Επάκουσον και ελέγει. Επιδέωμεθα. Ακόμη του λέει σε παρακαλούμε. Υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως της ψυχής του κεκειμένου δούλου του πάδια. Και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτό πάμπλη μέλημα. Εκούσιον και ακούσιον. Θεληματικών και μη θεληματικών. Διότι όπως ξέρετε αμαρτάνομαι με πολλούς τρόπους. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού κατά τάξη δηλαδή, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα. Ξέρετε, όταν καλούμεθα ή εκ της συγγενείας ή εκ των πραγμάτων να παραβρεθούμε σε μια κηδεία, θα πρέπει να ελεγχόμεθα, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν για τον α ή β λόγο δεν είμαι θα εντάξει, τον άνθρωπο αυτό όσο και αν τον αγαπούσαμε δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Διότι για να βοηθήσει έναν άνθρωπο θα πρέπει να τα έχει καλά με τον Θεό. Εάν δεν βοηθήσεις, αν δεν τα έχεις καλά με τον Θεό, δεν μπορείς να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Εδώ πρόκειται περί προσευχής, το να πας να δείξεις τα μαύρα σου και να πεις του άλλου να ζήσει να τον θυμάται ή τον συλληπού, θα συλληπούμε. Δεν είναι αρκετό. Δεν μπορείς όταν δεν έχεις σχέση με τον Θεό ούτε τον συνάνθρωπο να παρηγορήσεις. Διότι είσαι, όπως λέγει ο λαός, ξεΐσκιωτος. Δεν έχει καμιά βαρύτητα ο λόγος σου. Δεν έχει καμιά βαρύτητα η ευχή σου. Δεν έχει ευλογία από τον Θεό. Είσαι ένας άνθρωπος κενός, ένας τυπικός, που κάνεις μια γκριματιά θλίψεως για μια στιγμή, όσον είσαι έτοιμα πιο πέρα να συζητήσεις, να γελάσεις, να βομολογήσεις ακόμα. Ναι, δεν έχει καμία έτσι ευλογία να μεταδώσει. Γι' αυτό είναι θλιβερό οι άνθρωποι να πλαισιώνονται και την τελευταία στιγμή της ζωής των από απίστους ανθρώπους, από ανθρώπους αμαρτωλούς, από ανθρώπους που δεν εκκλησιάζονται, που δεν εξομολογούνται, από βλασφήμους ή από πάσης φύσεως κατεχομένους εξαρχικών αμαρτιών. Αν ήταν δυνατόν να γίνει μία, όπως κάνουν οι γιατροί, ακτινοσκόπηση πνευματική αυτών που κυδεύουν, θα αλαφρίξετε. Θα αλαφρίξετε, θα δείτε ποιοι τον κυδεύουν αυτόν τον άνθρωπο. Ποιοι τον κυδεύουν και πού τον στέλνουν. Ποιος. Ο εργολάβος που κοιτάζει μια ώρα γρηγορότερα να τον διώξει γιατί έχει κάποιον άλλον. Ποιος. Ο πάτερ που πολλές φορές δεν πιστεύει εκείνο που κάνει. Ποιος. Ο σύζυγος, η σύζυγος, η αδελφή που δεν του κάμαν ούτε ένα ευχαίριο, δεν του πήγαν ούτε ένα παπά γιατί φοβόταν και τώρα δεν φοβάται. Ποιος είναι εκείνος που, ο συγγενής που τον διαφέρθει, που αν πήγε κανένα φορά πήγε για να μην παρεξηγηθεί, που δεν έκανε τίποτα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρθηκε για αυτή την ψυχή. Καλά, αυτός δεν ενδιαφέρει. Τι είναι οι άλλοι που ενδιαφέρθηκαν. Και το κυδεύουμε με μαύρα. Σημαία διαμαρτυρία σίγουρα. Ότι δεν συμφωνούμε τώρα με αυτό που έκανε. Και περιμένουμε να βρει απήχηση προσευχή. Από πού και πού θα βρει απήχηση προσευχή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να λυσοποιήσει τον Θεό. Η ολιγοπιστία, η απιστία, η άγνοια, η αμαρτία. Ποιος είναι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι άνθρωποι οι οποίοι με συνέστηση παρακολουθούν μια κηδεία, πηγαίνουν σε ένα μνημόσυνο, κάνουν μια παράκληση, προσφέρουν μια προσφορά ή ένα κόλυβο ή μια δραχμή για κάποια ψυχή. Διότι αμαρτωλών ο Θεός που κακούει, όπως είπε ο προσθεσινός τυφλός. Αλλά εάν πεις Θεός σε βήθη και το Θεό είμαι αυτού πει, τούτου ακούει. Εδώ λοιπόν λέγει, από το Χριστό το Θεό, τον αθάνατο βασιλιά, από αυτό θα ετήσουμε. Υπάρχει περιπτώσει όταν πει και αυτό, το πρώτο στη τάξη ιερεύς, τουλάχιστον είναι περισσότεροι, έρχεται επλησίον του Λιψάνου και διαβάζει μία ευχή εκ φόνος. Θα σας την πω ποια είναι η ευχή. Οι άλλοι ιερείς οι παρευρισκόμενοι είναι υποχρεωμένοι μυστικώς και αυτοί να διαβάζουν την ίδια ευχή. Η ευχή αυτή είναι η εξής. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώ, ο των διάβολων καταπατήσας, των δε θάνατων καταργήσας και ζωήν το κόσμος του δωρισάμενος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου τάδε, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα, οδύνη λύπη στεναγμό. Μέχρι εδώ, ομιλεί προς ένα, ο οποίος κρατά τα πάντα, βαστάζει τα πάντα εν τη χειρή του και παραδέχεται ότι είναι ο δημιουργός υλικών και πνευματικών. Ο Θεός των πνευμάτων και σε αυτόν που κατεπάτησε το διάβολο και κατήργησε τον θάνατο. Αυτό πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, ότι ο Χριστός κατά την Ιστάδου κάθοδο αυτό έκανε. Κατήργησε το κράτος του Σατανά. Ο θάνατος δεν μπορεί να βασιλεύσει πλέον επί του ανθρώπου. Βασιλεύει ο σαρκικός θάνατος, η διάλυση. Ο πνευματικός θάνατος όμως όχι. Διότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα ακούσει του Υιού του Θεού από εδώ και θα πράττει, και κατά τον θάνατον η ψυχή του θα πάει δεξιά εις κόλπους Αβραάμ, το δε σώμα του σαν ένα γραμμάτιο οφειλής θα πληρώσει στην γη, αλλά και αυτό πάλι με την ελπίδα ότι μία ημέρα κατά την κοινή Ανάσταση θα ξανατοπάρει καινούριο. Κατεργήθη λοιπόν ο θάνατος, δεν ισχύει πλέον, και όπως είχε προείδει ο Ισαΐας και το αναφέρει στον κατηχητικό του λόγο, ο Θείος Χρυσόστομος του λέγει «Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου θάνατε τον οίκος, επικράνθη ο Άδης πλέον». Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός με την στάδη καθοδόν του όταν συνειδήθη με τον αρχηγό του Άδου τον Σατανά εκεί κάτω. Ώστε καταπάτησε τον διάβολο, δεν τον εξυφάνισε, τον καταπάτησε, τον εστραπατσάρισε όπως θα λέγανε στην αυτή μας γλώσσα. Καταπάτησε τον διάβολο και κατήργησε τον θάνατον. Όποιος άνθρωπος πιστεύσει του Υιόν του Θεού, δηλαδή στο Μεσσία, αυτός ο άνθρωπος δεν φοβείται τον θάνατον, διότι ο Χριστός τον απεδέσμευσε και του δίνει την ευκαιρία να ζει στην αιωνιότητα. Ανάπαυσε λοιπόν, λέει, την ψυχή αυτήν του κεκοιμημένου δούλου, όχι του νεκρού, του κεκοιμημένου, αυτού που ύπνωσε, θα ξυπνήσει αύριο, εν τόπο φωτεινό, μην το βάλει στο σκοτάδι με τον Σατανά, εν τόπο φλωρό, μην το βάλει στην ξηρασία εκεί που θα υποφέρει, εν τόπο αναψύξεω, αναψυχή. Εν θα απέδρα ο Δήμη, θα σου απέσει. Έχει φύγει πλέον από εκεί η Οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ναι, ωραία η ευχή. Και του ευχόμεθα. Και ας ευχηθούμε και στον εαυτό μας. Αλλά τι κάναμε εμείς για να είμαστε να μας αξίζει αυτό και να πούμε καλά λέει κύριε έστρεψε. Και ο Χριστός να πει ναι, πολύ σωστά, που αξίζει αυτού. Υγονήθη ο άνθρωπος αυτό. Δεν αγωνιζόμεθα δυστυχώς εμείς όπως πρέπει. Προχωρεί ο Παστεριτός και λέει «Πάν αμάρτημα το παραυτού πραξέν εν λόγω ή έργο ή διανύα ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συμφόρησε». Με τρίπτυχο παρουσιάζονται τα έργα. Εν λόγω, εν έργο, εν διανύα. Ποιος είναι ο καθαρός? Πολλές φορές συζητούμε με πολλούς ανθρώπους έτσι λόγω και της μικράς διακονίας ταύτης και ακούω και από τηλεφώνου και έτσι διαζώσει ότι πιστεύουν ότι είναι εντάξει. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτή. Ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης, ο θεολόγος, λέγει στην επιστολή του «Εάν είπομεν», όχι «αν είπατε», «εάν είπομεν», βάζει και τον εαυτό του μέσα, αμαρτίαν ούκ έχομεν εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ούκ έστι εν ημίν. Ψέματα λέμε, ο Σατανάς είναι μέσα μας και μας λέγει ότι είμαστε εντάξει. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα παραδεχτεί ότι είναι εντάξει ή δεν είναι εντάξει. Δεν είναι της ορθοδοξίας το να λέγει ο άνθρωπος ότι είναι εντάξει. Είναι του προτεσταντισμού, είναι του παπισμού, είναι του χιλιασμού, όλων των αιρέσεων. Ο Ορθόδοξος ουδέποτε θα πει ότι είναι εντάξει. Θα πράττει τα πάντα ως αχρίος δούλος, ουδέποτε όμως θα πιστεύω θα σωθεί. Εάν θέλει με σώζω, εγώ θα κάνω αυτό που λέει. Και αν θέλει χάρη στο με σώζει, δεν θέλει να με σώζει, δικαιωμά του είναι. Πολλοί θα πιστεύουν ότι θα σωθούν. Ότι είναι θεσσοσμένοι, δεν φοβούνται τη σκέψη ότι είμαι εντάξει και το πιστεύουν ορισμένοι. Αυτό είναι λανθασμένο. Όχι από τις πλευράς ότι κινδυνεύουμε από εγωισμό να πέσουμε μόνο, αλλά και στην πραγματικότητα δεν είμαστε εντάξει. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος σε μία από τις τρεις αυτές πλευρές να μην είναι αμαρτωλός? Και αν στεκόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, ότι με λέει χάρη του Κυρίου είναι η ωιμή. Αν ο Παύλος λέγει, ο οποίος ήταν σκεύος εκλογής του Κυρίου μας και κατά τον Θείο Χριστόστομον, ο Χριστός εκείνη την αυτού ψυχή, την εκείνου ψυχή. Δηλαδή, σαν να μιλούσε ο ίδιος ο Κύριος διαστόματος Παύλου. Πώς είναι εδώ να τον που λέγει ότι εγώ τα έχω από αυτόν και ότι είμαι, είμαι από αυτόν. Πώς εμείς μπορούμε να πούμε ότι εγώ είμαι? Δεν πρέπει να το λέμε. Και αν είμαι θα ακόμη και πάλι δεν πρέπει να το λέμε. Αφενός διότι σκύωμεν την θέση μας και υπάρχει εκδοχή να πέσουμε. Αφετέρου δεν είναι αλήθεια, διότι αν είμαστε ό,τι είμαστε, είμαστε δι' εκείνου. Κατά συνέπεια δεν είναι δικό μας το βραβείο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε εμείς και να πούμε ότι έτσι έχει το θέμα. Ποιος λοιπόν εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τρόπο, χρησιμοποιείτε το στόμα σας μόνον. Βάλτε ένα μαγνητόφωνο μία ημέρα, εκεί που εργάζεστε, εκεί που είσαστε, στο σπίτι σας, δεν ξέρω. Ή κρεμάστε το επάνω σας με ένα μικρόφωνο. Και καθίστε μια μέρα να ακούσετε τι έκανετε την ημέρα εκείνη, τι είπατε και τι φτιάξετε. Θα φρίξετε, θα πανακριστείτε, θα τραπείτε. Και όταν σκεφτείτε ότι η γλώσσα εδόθη για να εμνεί τον Θεό, να δοξάζει τον Θεό, να ομιλεί για τον Θεό και για τίποτα άλλο. Πάσα πνοή ενεστάτω τον Κύριο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, το Άγιον το όνομα αυτού. Θα δείτε πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα. Για τι θέματα χρησιμοποιείται η γλώσσα. Σκεφτείτε τον νου πόσες φορές αμαρτάνετε. Σκεφτείτε εν λόγω πόσες φορές αμαρτάνετε. Και πολλά και σε ενέργο. Τότε από εκεί θα βγάλετε το συμπέρασμα. Μακάρι να είσαστε εντάξει. Εγώ δεν το πιστεύω για τον εαυτό μου αυτό. Ούτε να τον αφήσω ποτέ να το πιστέψει όσο περνάει από το χέρι μου. Εν λόγω λοιπόν, εν έργο, εν διανία. Πόσοι εν λόγω δεν έχουν καταστρέψει υπάρχει. Πόσοι εν λόγω με το ένα λόγο δεν έχουν καταστρέψει υπάρχει. Θα βρεθούν στο λογαριασμό εκεί μπροστά μία ημέρα. Και πόσοι των λόγων δεν εξομολογήθησαν. Δεν έχουν ούτε να εξομολογηθούν. Πώς θα την εξομολογηθούν. Τα λαριά είναι όπως τα τούπουλα. Πάρε μια χούφτα τούπουλα και αφήστε τα στον αέρα. Δεν μπορεί να τα πιάσει. Μπορεί να τα πιάσει πάλι το φρέσκα. Ξέρετε ένα ωραίο που είπε κάποτε ένας γεροδιακριτικός σε μια κυρία που πήγε και του είπε «Εγώ τίποτα, κάνα λογάκι λέω, κάνα λογάκι, τίποτα, μην περιμένεις τίποτα από μένα». Πες μου λέει τι είπες, πού να τα θυμηθώ, λέει, μικροπράγματα όμως είναι, δεν μπορώ να τα θυμηθώ, μα εφόσον τα θυμηθώ. Αν φορτώσουμε ένα καράβι με λιθάρια μεγάλα και βυθιστή, τι θα γίνει? Κακό. Αν το φορτώσουμε με άμμο που είναι ψηλούλι. Ή δεν βυθίζεται με άμμο. Βυθίζεται. Λοιπόν, και το δικό σου λέει μπορεί να το βυθίσει. Αλλά για να σου δείξω ακόμη πόσο φοβερό είναι, το αν κάνεις ένα αμάρτημα μεγάλο, δεν το λέγω αυτό, δεν το υιοθετώ να γίνει, μπορεί να το θυμάστε. Αδίκησες κάποιον. Έκλεψες κάποιον. Ατίμασες κάποιον. Εψεύστης για κάποιον. Τι είναι δυο κομπίνες γίνονται και ατιμία. Την έστειλε λοιπόν να φέρει ένα λιθάρι από μακριά που ήταν μεγάλο. Πάλι το δω. Πήγαινε και μαζεψέ μου και 30 μικρά άλλα και φέρτα μου εδώ. Τα πήγε. Εντάξει λέει είμαι. Ναι λέει αν θα κάνεις το εξετάσιο. Πήγε να βάλει το λιθάρι το μεγάλο θέση το πήρε. Το πήρε λοιπόν, πήγε το βάλει. Θυμόταν εκεί που ήταν. Είπε να ρίξει τα βάλει και τα μικρά σε κάθε θεσούλα που τα πήρε. Και πού να τα βρω λέει τα μικρά που είναι. Αυτά είναι τα λόγια. Τη ζημιά την κάμανε, τη γλώσσα στην εμόλυνα και συγχώρεση δεν έχουν. Διότι δεν θυμάσαι να πεις έκαμε αυτό, έκαμε εκείνο, το εξομολογηθείς, διότι δια εξομολογήσεως, δια της ταυτοπαθίας συγχωρείται ο άνθρωπος. Αν ήταν δυνατόν μόνο τα τηλέφωνα τα πρωινά, αν ήταν δυνατόν να πάρετε να ακούσετε. Τα τηλέφωνα τα πρωινά μόνο. Να πάρετε να ακούσετε. Μόλις ξυπνάνε οι κυράδες και οι κύριοι από τις δουλειές του. Από τη δουλειά που μόλις πάνε στο γραφείο, τα πρώτα τηλέφωνα που κάνουν. Οι φιλενάδες με τους φίλους, με τους γνωστούς κλπ. Το τι γεμίσαν, τι έγινε το βράδυ, τι έγινε τη νύχτα, πώς κλπ. Μόνο και αν δώσετε, τότε θα βλέπετε πώς θα πάμε μέσα. Και θα ακούετε τα αποτελέσματα από τώρα. θα έλεγε, θα είχαν χτυπήσει. Και τούτοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουμε φωνεύσει εν λόγω και εν έργο και εν διανύα, διότι και η διάνοια όταν μολύνεται, όταν την αφήνουμε και μέσα, φτάνω μέχρι να ανοίξω μια πόρτα που κλέβω. Και άφησα να στείλω και δεν κλέβω. Δεν είμαι κλέπτης, διότι δεν τα πρόλαβα να τα ανοίξω. Τι λέγει, μη μοιχεύσεις, έλεγε λέει παλιά. Να μην πονηρευτεί καν το μάτι σου, διότι ήδη εμείδες και στην κηδεία σου. Ποιος δεν είναι μοιχός και ποιος δεν είναι πόρνος. Από τους αγάμους ή από τους εγγάμους. Και ποιος εξομολογήθηκε εν σώματι και σποδό το αμάρτημα αυτό για να καθαρίσει την ψυχή. Προχτές ήταν εδώ ένα σημείωμα, δεν το απήντησα όπως έπρεπε να το απαντήσω. Ήταν ένα θέμα περί παρθενίας. Εν πάση περιπτώσει. Ο Μέγας Βασίλειος Κέρδος λέει «Γυναίκα ουκ έγνω και παρθένος ουκ άνιμη». Το νιώθετε. Με γυναίκα λέει δεν είχα σχέση ποτέ μου. Παρθένος όμως δεν είμαι. Γνήσιος, άκρατος. Αυτό είναι το ενδιανία. Και ας μου πει ποιος είναι ο καθαρός. Και να μην μου το πει εμένα, γιατί μπορεί να με γελάσει. Ούτε του εαυτού του να το πει, γιατί μπορεί να το κοροϊδεύει. Να το πει εκείνου. Που ετάζει, που εξετάζει καρδία σε νεφρού. Και τότε να μου πει αν έχει ανάγκη εξομολογήσεως, και τότε να μου πει αν έχει ανάγκη μετανία. Και αν έχει ανάγκη δακρύων. Είναι αγαθός λοιπόν και φιλάνθρωπος. Αλλά εφόσον ο άνθρωπος δεν έκανε καμία ενέργεια να ετοιμάσει προς αυτά, δεν νομίζετε ότι πέφτει στο κενό και αυτή η προσευχή η οποία γίνεται για έναν ταλαιπωρημένο που τα σταύρωσε κάτω και ερμητικώς έκλεισε πλέον και δεν μπορεί να φωνάξει το ήμαρτον. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, λέγει το εξής, ότι του τα λέμε αυτά, διότι τα πάντα εξαρτώνται από σε. Τι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου του. Από σένα λέει εκταρτάται πλέον αυτός. Ούτε οι συγγενείς, ούτε τα χρήματά του, ούτε οι γιατροί, ούτε οι αγαπημένοι του. Κανένας δεν μπορεί. Τα χέρια σου κρέμεται πλέον. Ότι εσύ η Ανάσταση, τι μπορεί να τον αναστήσει. Τι μπορεί να τον διατηρήσει πέραν του τάφου. Τι μπορεί να τον αναπαύσει το γεγκυμένο δούλου Χριστέ ο Θεός μου. Γι' αυτό τι τη δόξα να αναπέμπομαι. Τον Άρχο Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιός Πνεύμα. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Στη συνέχεια ο διάκονος λέει του Κυρίου Δεϊθόμεν και ένας έκαστος εκ των παρευρισκομένων ιερέων έρχεται και του λέγει ότι σύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του γημένου δούλου του Χριστέ ο Θεός ημών κάνει και αυτό μία μεμονωμένη ειδική προσευχή για τον Χριστό, για τον άνθρωπον αυτόν ο οποίος κοίταται εκεί εν λειψάνω, το υπόλοιπό του, γιατί ο άνθρωπος είπαμε είναι η ψυχή και το σώμα μαζί. Το μένα ένα είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το άλλο το λείψανο του ανθρώπου, τα δύο μαζί ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν έχοντας το λείψανο αυτό εδώ και το πνεύμα του εκεί, παρακαλεί και έκανα έκαστος εξ αυτών και του λένε ότι τι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση. Δηλαδή επαναλαμβάνουν φανερά πλέον ότι μυστικός είπων παρακολουθώντας τον πρώτον τη τάξη ιερή κατά την ακολουθία. Αν στην νεκρόσιμον ακολουθία υπάρχει αρχιερεύση, θα μπορεί να διαβάσει μία εκ των δύο ευχών που υπάρχουν στη συνέχεια των κεκοιμημένων. Οι ευχές αυτές ουδέποτε αναγινώσκονται από ιερείς. Πάντοτε, εάν υπάρχει αρχιερεύς, τότε θα διαβαστεί μία εκ των δύο ευχών. Εγώ θα σας τις διαβάσω και τις δύο ευχές, να δείτε τι λέγουν οι ευχές αυτές, οι οποίες είναι μόνον επιτρεπτές της αρχιερεύς. Ο διάκονος λέγει του Κυρίου Δεϊθόμεν και ο αρχιερεύς κάνει την εξής λέει. Κύριε ο Θεός ημών, ότι πυθή αρήτω σοφία δημιουργήθα στον άνθρωπο εκ του Θεός, τι ο οποίος λέγει την άφθαστο σοφία σου δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε, δημιούργησε στον άνθρωπο εκ του Θεός, διότι όταν ο άνθρωπος θα ήθελε να φιλοσοφήσει λίγο εκεί στον τάφο του ότι λίγο χώμα είναι και το χώμα αυτό ομιλεί, σκέπτεται, ενεργεί, αισθάνεται, θυμώνει, λογικεύεται, κλαίει, εκδηλούται το χώμα. Φανταστείτε δηλαδή τι σοφία, τι δύναμη πρέπει να υπάρχει σε εκείνον ο οποίος αξιοποιεί το χώμα κατά αυτήν την έννοια. Λέγει ότι τι αρήτω σοφία, τη δική σου την ασύλληπτο σοφία, δημιούργησε στον άνθρωπο εκφό και τούτον αναμορφώσας ηθίδος και κάλος και εξοραΐσας. Βλέπετε, εμείς στεφανώνουμε τα σκαλονά. Το είναι έργο του Θεού προς θαυμασμών και δοξολογία. Αδιαφόρος αν εμείς το λαμβάνουμε διαφορετικά και εκ του κάλους κρυμνιζόμεθα, αντί να δοξολογήσουμε το Θεό εν το κάλλι, κρυμνιζόμεθα εκ του κάλους. Αντί να πούμε Θεέ μου, τι είσαι εσύ που αυτό το χώμα το φτιάξες έτσι, και να θαυμάσουμε, εμείς σκανδαλιζόμεθα εκ του κάλους. Ιστήμιον και ουράνιον κτήμα, όχι απλούν ένα μέταλλον ξεροδοτή με μια προσωρινή αξία, ουράνιο κτήμα, εις δοξολογίαν και ευπρέπειαν της εις δόξης και βασιλείας, διότι ο άνθρωπος έγινε και αυτός μετά τους αγγέλους να δοξολογεί τον Θεό και να υμνεί τον Θεό και να συγχαίρεται με τον Θεό. Δια το κατοικώνα και καθομοίωσιν τούτων παραγαγήν, τον έκανε κατοικώνα και ομοίωσιν του Θεού. Την εντολήν δε παραβάντα του σου προστάγματος, τόσο βασιλιάς και κορονής αυτός ο άνθρωπος, παρέβει κάποτε την εντολή του σου προστάγματος, διότι όπως ξέρετε ο Θεός έδωσε μία εντολή ή να αποδείξει ο άνθρωπος εάν δέχεται αυτό που εδέχθη από τον Θεό δωρεάν. Δεν νομίζω να ετιμωρήθη ο άνθρωπος διότι έγινε αιτία να λείψει κάτι από την υλική περιουσία του Θεού, έκοψε κάτι από τον αδέντρο και του ολιγόστευσε η περιουσία του Θεού ή του χάλασε το δέντρο ή τον κήπον ή το καρπόν. Είναι αντιπαρακοή, διότι όταν τον άνθρωπο του φτιάχνει όλη τη δημιουργία, ορατά και αόρατα, θάλασσα, ανέμ, φινά, οψάρια, κρέα, τα πάντα, αγγέλια, και τον φτιάχνει τον κανακάρι τελευταίων και τον βάνει βασιλιά και λέει όλα δικά σου να μην σου λείψει τίποτα. Δεν θέλω να μου πεις ένα ευχαριστώ, αλλά να μου πεις αν δέχεται αυτό που σου έκανα, να σε βασίζει μια εντολή που θα σου δώσω. 999 δικό σου και ένα δικό μου. Να μην το πειράξεις αυτό. Δεν σε στερώ. Δεν σου λέω 999 όχι και ένα ναι. 999 ναι και ένα όχι. Για να είναι εύκολο. Και εντούτοις ο άνθρωπος επήγε με το ένα όχι και δεν πήγε με τα 999 ναι. Παραβάντα την εντολή λοιπόν. Παρέπει την εντολή. Μάλιστα η εντολή δεν ήταν εντολή από τις συνηθισμένες που δίνει η μανούλα θα σε κάνω νταντά. Όχι. Θανάτο αποφανίστε. Αν το μύθεις και το κάμεις σου καθαρίζω από τώρα τη θέση σου. Δύο θάνατοι σε περιμένουν. Πνευματικός και σαρκικός. Διότι ο άνθρωπος υπέστη δύο θανάτους. Ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος. Ο πρώτος θάνατος του είπε άματι παρακοή. Θάνατος πνευματικός. Και την καθόλου τώρα ζωντανός νεκρός 939 χρόνια ήρθε ο Αδάμ. Και έπειτα ήρθε ο σαρκικός θάνατος. Τον οποίο και εμείς έχουμε κληρονομικό το τρόπο. Τένα λοιπόν παραβάντα του σου προστάγματος, και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα, παρότι θέκαμε κατ' εικόνα και ομοίωση δεν φύλαξε την εικόνα, δια τούτο είναι αμή το κακό να θάνατον γέννηται, ιδού ο λόγος γιατί ο θάνατος. Γιατί πολλοί ούτε θέλουν να παραδεχτούν ότι είναι αίτιοι του θανάτου μόνοι άνθρωποι, αλλά και ταυτοχρόνως το απορρίπτουν στον Θεό, το επιρρύπτουν στον Θεό, όπως θέλετε κάνει τον θάνατο. Εδώ διαφωνεί η ευχή. Η Εκκλησία διαφωνεί. Δεν λέει αυτό. Λέγει ότι ο θάνατος ο διαβόλο εισήλθε εις τον κόσμο. Ο ίδιος ο άνθρωπος με τα χέρια του έφτιαξε τον τάφο του. Ο Θεός τι έκανε τώρα, επέτρεψε τον θάνατο. Δεν δημιούργησε, επέτρεψε τον θάνατο. Από κακία ή από καλοσύνη, από εκδίκηση ή από αγάπη. Εδώ είναι το θέμα. Από αγάπη, όχι από εκδίκηση. Ή να μην το κακό αιώνιον γέννηται, για να μην μένω πάντοτε όπως έγινα κατόπιν την παράδοση. Γι' αυτό γίνεται αναμόχλευση. Ο κεραμεύς, ένα σταμνί που έσπασε το χέρι του, ράγισε, για να μην μείνει στην αιωνιότητα ραγισμένο, το χαλάει και ξανατοφτιάχνει από την αρχή. Αυτό γίνεται κατά τον θάνατο. Αυτό πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπος. Δεν φταίει ο Θεός. Ή να μην λοιπόν το κακόν αυτό το οποίο προέκυψε από την παρακοή, αθάνατον γέννηται, φιλανθρώπος εκέλευσα στην κράστην και μίξην ταύτην, αυτόν τον συνδυασμό, αυτό το νερό και το κρασί, την κράστην, την σμίξην, την ψυχή και του σώματος, την κράστην και την μίξην ταύτην και την άρρηκτον σου τούτων δεσμών, ψυχής και σώματος, ο Θεός των Πατέρων ημών, το Θείο Βουλήματι, αποτέμνεστε και διαλύεστε. Να χωρίζουνε αυτά τα δύο. Ώστε την έφτυχη εκεί σε χωρί να πάει από εκεί που ήρθε. Ένθα και το ίδιο προσελάβετο από εκεί που ήρθε. Μέχρι τη στιγμή αναστάσεω και να περιμένει εκεί το δε σώμα εις τα εξών συνετέθη αναλύεστε. Το σώμα από αυτά που απαρτίζεται, από αυτά που έχει συνδεθεί, από σίδηρο, από νερό, από αφόσφορο πράγματα κλπ. Να πάει εκεί που είναι. Πούσι και ισχύουν απελεύθερο. Αν οι άνθρωποι μας γνώριζαν αυτό, θα ευχαριστούσαν τον Θεό δια των θάνατων. Εάν γνώριζαν επίσης τη διδασκαλία του Παύλου στο 15ο προς Κορινθίου, στην πρώτη επιστολή. Εκείνο που λέγει, πήρετε ενατιμία, εγείρετε εν δυνάμει. Πήρετε χωρικών, εγείρετε πνευματικών. Πηγαίνετε στα σανατόρια, πηγαίνετε στα άσυλα των ανιάτων, πηγαίνετε στα σαχαροδιαβητικά τμήματα, πηγαίνετε στα νοσοκομεία τύπου Συγκρού. Τι θα πείτε εκεί, να φύγουν. Πηγαίνετε στον αντιλεπτικό σταθμό, να δείτε πού έχει καταντήσει ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας και της ασθενίας. Όλοι αυτοί μιαν ημέρα θα γίνουν η θηλυκία μία καινούργη. Οποιοδήποτε σώμα και αν δώσανε εις την γη σήμερα. Ματίος σε παραδείγμα τη φτάνει στο σημείο να αφήνει νεύρα, κόκαλα και δέρμα. Δεν αφήνει τίποτα άλλο. Και αν τον δεις αύριο αυτόν 33 ετών. Η θηλυκία μία. Τι ζημιά έγινε. Άλλος κροτουριασμένος. Άλλος χωρίς μάτια, άλλος κομμένα τα αυτιά του. Να μην μπορεί να τον δει. Τη ηλικία μία, καινούριος. Τι ζημιά έχει. Αναμόκλευση γίνεται. Κατεδάφιση γίνεται. Και θα ξαναγίνει ο άνθρωπος. Ακριβώς όπως τον έφτιαξε όταν βγήκε από τα χέρια του. Τύπου Αδάμ. Το αναφέρει άλλωστε, μας το υπενθυμίζει όπως πολλές φορές το έχουν πει αυτό. Τη μεγάλη Παρασκευή, άματη επιστροφή του επιταφείου. Εκεί που μας διαβάζει την προφητεία του Εζεκίν, τι νητρόπο θα πάρουμε τα οστά μας ο καθένας, τι νητρόπο θα πάρουμε δέρμα, σάρκα, νεύρα, πνεύμα και θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Εάν πάτε δε αξιωθείτε και πάτε στο Άγιον Όρος ή πάτε στα Μετέωρα ή σε καμιά άλλη μονή, στη Σαλαμίνα παραδείγματι που υπάρχει βυζαντινή αγιογραφία, θα δείτε εκεί την ώρα της κρίσεως, κατά την Ανάσταση που σαλπίζει ο άγγελος στην Ιτρόπο η θάλασσα, τα θηρία οι πάντες θα δώσουν τους εναυτούς νεκρούς. Και η θάλασσα και ο Άδης έδωσε δε τους νεκρούς τους εναυτοί. Και την Ιτρόπο τα θηρία και οι πάντες θα δώσουν. Αυτά τα οποία κατεσπάραξαν, αυτά τα οποία αφομοίωσαν. Η ύλη δεν χάνεται, Κύριε. Αλλάζει όψη. Όλα τα μόρια, όλα τα στοιχεία των ανθρωπίνων σωμάτων υπάρχουν και των οστών. Οποιαδήποτε και αν είτε ο ητύχητον, είτε σε θαλάσσα, είτε σε κρυμούς, είτε σε κρυμούς με ήττα, σε παγετώνας, είτε, όπως λέει το σκεπτικό του μεγάλου, του ψυχοσαββάτου, του πρώτου ψυχοσαββάτου της αποκρέου, διαβάστε το εκεί στο Τριώδιο, να είτε τίνει τρόπο θα ξαναέρθουμε εδώ, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Και τότε θα ευχαριστήσουμε το Θεό, διότι επέτρεψε τον θάνατο. Όπως πολλοί άλλωστε, οι οποίοι αγαπούν προσφυλή πρόσωπα και είναι παθολογικό συνδεδεμένα και φροντίζουν να πεθάνουν πριν αυτά πεθάνουν, τους επιτρέπει να φτάσουν σε τέτοια ασθένεια που ήδη αυτοί που δεν θα ήθελαν ποτέ να σε αποχωριστούν να λένε κρυφά μέσα τους, δεν τον παίρνει να τον αναπαύσει. Μη δυνάμενοι να ανθέξουν πλέον αυτά τα οποία υποφέρουν. Αλλά είμαστε ψεύτες, είμαστε ανακόρυφοι. Δεν θέλουμε να ομολογήσουμε την ευλογία αυτή του Θεού που λέγεται θάνατος, την ανάθωση αυτή. Θα το καταλάβουμε βέβαια όταν περάσουμε πέραν του τάφου. Ένθε του τάφου λόγω της σαρκός αυτής, μιξοκλέμε, επιτρέψετε μου να το πω. Όμως στην πραγματικότητα είναι μια βλασφημία στο Θεό ότι είμαι θα εμείς καλύτεροι από το Θεό, συναισθηματικότεροι από το Θεό και αγαπούμε περισσότερο εμείς από ό,τι αγαπά ο Θεός, που αν μας πει να θυσιαστούμε για αυτόν που λέμε ότι θα τον θέλαμε να είναι μαζί μας, δεν πρόκειται να θυσιαστούμε. Έχω πει άλλοτε και επαναλαμβάνω στο σημείο αυτό το εξής, που έλαβε χώρα επί ημερών μεγάλου βασιλείου. Μία εκόπτετο η οποία εκείδευε τον σύζυγόν του. Να μην σας πω ούρλιαζε, που δεν άφηνε να διαβαστεί η κηδεία, να διαβαστεί η ακολουθία. Και σταμάτησε ο Μέγας Βασίλειος την ακολουθία μου. Λέει, φέρτε την εδώ, την πήγαν μπροστά. Γιατί, λέει, γίνεται ο Λολίζης, λέει, γιατί, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν μπορεί να ζήσει, λέει, χωρίς τον άντρα σου. Είπε λοιπόν ότι δεν μπορώ να ζήσω. Σε διευκολύνω, τι λέει εγώ. Δώστε εντολή να βγάλουν δύο τάφους, να τον ανοίξουν τον τάφο του συζύγου, να τη βάλουμε και αυτή μέσα να πάνε μαζί, γιατί εσύ δεν μπορούμε να την αναστήσουμε εμείς αυτό. Αυτή πρέπει να πεθάνει. Σταμάτησε να κλαίει. Καταλάβατε. Και σε μια άλλη περίπτωση, μια μάνα η οποία κίδευε τον ιόν και αυτή έκλαιε και θρυνούσε και διέκοψε την ακολουθία, τη είπε το εξής ο Μέγας αυτός πατήρ. Όχι, είναι, λέει. Θνητόν αγέννητα ή αθάνατον. Θνητόν, λέει, Άγιε Πάτερ. Τι αν εκοιμήθη. Θα δύναστο να διαμαρτυρηθεί εάν είχε γεννήσει αθάνατο. Εφόσον γέννησε θνητόν, εσύ φταίει. Σταμάτησε να μιλάει και ρε. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει όσοι γνωρίζουν την ακολουθία της Εκκλησίας το εξής. Ουκέτη πυρήνιρον θέα φυλάσσι των παράδεισων. Για αν είστε εκεί πέρα το Τριώδιο κατά την ημέρα τη Σταυροπροσκυνήσεως. Τι είπα να πει αυτό, ουκέτη πυρήνη ρομφέα φυλάσσει τον παράδεισο. Τι είναι αυτό. Όταν ο Αδάμ και η Εύα ημάρτησαν και απεκόπησαν από τον Θεό και εθανατώθησαν, ενεκρώθησαν κατά το πνεύμα. Τι να μην το κακό γίνει αιώνιον. Εφρούρησε λέγει δια καιρού την οδόν η οποία οδηγούσε προς το ξύλο της ζωής που ευρύχε το εν το παραδείσου. Γιατί? Είναι αμοί ο νεκρός άνθρωπος φάγει του ξύλου
Και ο θάνατος γίνει αθάνατος, δεν θεραπεύεται. Γι' αυτό και τον έξωσε του παραδείσου. Γιατί δεν ήρθε του ξύλου αυτού και γίνει αθεράπευτος η πληγή. Και δι' αγάπη του τον έβγαλε. Προτιμεί η μητέρα να κλείσει το παιδί έξω, προκειμένου σε μια ανάγκη να πάει απέναντι να ψωνίσει, παρά να το αφήσει μέσα που κινδυνεύει να ανοίξει το ρεύμα, να βάλει το δάχτυλό του κάπου κλπ. Κάτι παρεμφερές έγινε στην περίπτωση αυτή. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και ήρθε τον παράδεισον ο δεύτερος πρώτος ο ληστής, λέγει η Εκκλησία, ουκέτη πλήνυρον θεά φυλάσσει τον παράδεισον. Σβέσεις, λέει, ήρθε. Ο Σταυρός τακτοποίησε το θέμα. Ή να μην λοιπόν το κακό αιώνιον γέννηται, γι' αυτό επέτρεψε τον θάνατον. Από αγάπη, επιπανσοφία του, επέτρεψε να κατεδαφιστεί αυτό και θα ξανατοφτιάξει μια ημέρα. Γιατί θα το φτιάξει? Γιατί είναι δυνατότερος από τον Σατανά. Και για να αποδείξει στους ανθρώπους ότι δεν φταίνε αυτοί. Φταίει ο πρώτος. Γιατί εγώ θα μπορούσα να του πω του Θεού, τι φταίω εγώ? Γιατί να πεθαίνω εγώ διότι μάρτυσε εκείνος? Δεν φταίει εσύ. Έρθουμε εγώ, πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ. Αρκεί να πολιτευτείς εσύ όπως θα πρέπει από εδώ και κάτω. Αλλά και εμείς αν είμεθα στη θέση του Αδάμ, ίσως να κάναμε χειρότερα. Μην πλανόμεθα όπως ορισμένοι επιρρύπτουν την ευθύνη σε αυτόν και ότι εμείς είμεθα έξω. Δεν έχουμε την περιέργεια της Εύας, το θανάσιμο αυτό αμάρτημα της περιεργίας. Ορισμένοι έχουν στραβολεμιάσει από την περιέργειά του. Και έχουν πάθει τα αυτιά τους από το τέντομα να ακούσουν και για να δουν εκεί που δεν ετάχθησαν ούτε να ακούσουν, ούτε να δουν, ούτε να γνωρίσουν. Θα γράψει κάποτε, θα τον θυμίστε, ένα περιστατικό μιας γραίας η οποία κατηγορούσε την Εύα ότι αυτή έγινε η αιτία. Λέγεται, το επαναλαμβάνω για το επίκαιρο του θέματος, ότι κάποτε ένας βασιλεύς με απλή στολή περιήρχετο έναν συνοικισμό του βασιλείου του. Έφτασε εκεί σε μία μπαράγκα και ήκουσε μία συζήτηση παράδοξο. «Αχ, αυτή η έβαρε γέρο, τι μας έκανε», έλεγε η γραία προς το γέροντα. Ακούμπησε εκεί στην πόρτα ο βασιλεύς και την ερώτησε και της είπε, τι έκανε αυτός?» «Τι έκανε, παιδάκι μου? Αυτή μας έφαγε. Θα είμαστε εμείς τώρα σε αυτά τα χάλια? Εάν αυτή δεν είχε την περιέργεια, θα υποφέραμε εμείς έτσι όπως υποφέρουμε με το γεροντά μου εδώ?» «Μη δεις ανασχετής, γραία», λέγει, «εγώ θα σε βοηθήσω». Να είσαι την ευχή του Θεού. Έφυγε λοιπόν αυτός και πήγε και έδωσε μια εντολή να πάνε να την πάρουν από εκεί που είναι μαζί με το γεροντά της και να τη μεταφέρουν σε ένα ωραιότατο διαμέρισμα με όλα τα κομφόρ και μάλιστα για τις ευκολίες των γερόντων, με όλη την άνεση και τα τιάφτα. Τους εγκατέστησαν εκεί και τους επεσκέφθη ο βασιλεύς και είπε το εξής: «Όλο αυτό δικό σας. Δεν θα σας λείψει τίποτα όσες ημέρες υπάρχουν από το Θεό δοσμένες σε εσάς. Θα ήθελα όμως να φυλάξετε μία εντολή που θα σας δώσω. Εκεί επάνω στο τραπέζι είναι δύο πιάτα όπως βλέπετε, το ένα από κάτω και το άλλο πάνω καλυμμένο. Αυτό δεν θα το πειράξετε. Δεν θα σας λείψει τίποτα όσο καιρό θα είστε εδώ. Εγώ είμαι στεδεσής. Είμαι ο βασιλεύς. Πολύχρονος να είσαι. Ευχές στη γρία, από κάτω έπιανε χώμα και ανέβαινε επάνω. Τι μας νοιάζει εμάς? Άμα μην περνάμε καλά, τι μας νοιάζει εμάς τα πιάτα του βασιλιά?» Και περνούσαν οι μέρες καλά. Αλλά να σου μια μέρα που ήρθε η περιέργεια. «Βρε γέρο, καμιά φορά σου ήρθε έτσι στο νου σου? Κοίτα πιάτα. Γριά, κάθεσαι στη δουλειά σου. Ας τη δουλειά και ας τα πιάτα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, λέγω, λέει, ότι δεν με πειράζει, αλλά την άλλη μέρα, γέρο, το κοιτάζω έτσι και φιλοσοφώ, από μακριά βέβαια. Γριά, κάθισε στη θέση. Τι γριά, το δικό της. Να σου τρίτη, τέταρτη μέρα και τα διάστα, που κάποια μέρα η γριά πήγε από κοντά να το σηκώσει το πιάτο να δει τι έχει επιτέλους αυτό το πιάτο μέσα που επιπινήθανά του, είπε ο βασιλεύς. Και όπως το σήκωσε λιγάκι, σαλτάρισε ένα ποντικάκι μικρό που είχε μέσα. Έφυγε το ποντικάκι. Σε λίγες μέρες κάνει την επίσκεψη ο βασιλεύς και βλέπει κατά τρόπον παραβιασμένο το πιάτο, σηκώνει το πιάτο, ο ποντικός θέλει. Γριά, μαζεψέ τα και πάρε και το γέρο. Είχε περιέργεια η Εύα και σε πήρε στο λαιμό της, ε? Και εσύ δεν έχει. Χειρότερα θα έκανε, τη λέει εσύ αν ήσουν. Μάζεσαι και φεύγα. Δυστυχώς εμείς μάθαμε να βλέπουμε και να μεταφέρουμε τα σφάλματα στους άλλους και τον άλλον τα σφάλματα, χωρίς ποτέ να θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό. Εκείνο δε, το οποίο θέλω να επιμείνω, που είναι βλασφημία εναντίον του Θεού είναι, ότι ο Θεός δεν έκαμε καλά ή δεν πράττει καλά όταν βάζει το χέρι του ή όταν επιτρέπει ορισμένα πράγματα που δημιουργούν τένσο στο σπίτι, δίθεν και τα τιά. Αυτό είναι βλασφημία, αυτό είναι άργημα. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να το προσέξετε όσο μπορείτε και να το προσέξουμε όλοι μαζί, ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Αν λοιπόν ανέστησε, λέγει, αν επέτρεψε ή να μην το κακό αιώνιον γέννηται, φιλανθρώπος εκέλεψα στην κράτη και μίξην τάφτην, λέγει, να διαλύεται, να χωρίζεται και να πηγαίνει η μεν ψυχή των Θεών ως της έδω και λέει αυτήν, δε σώμα εις την γη από το οποίο προέρχεται ο άνθρωπος. Ωραία το έχει ο εκκλησιαστής που λέγει στους νέους. Ναι, λέει, οικολούθησε την οδόν σου, οικολούθησε τη σάρκα σου, οικολούθησε τον κόσμο κλπ. Γνώριζε όμως ότι για πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει Χριστή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η ψυχή θα έρθει μια μέρα, λέει, να λογοδοτήσει. Κάνω ό,τι νομίζεις, φτιάξε ό,τι θέλεις, αλλά θα επιστρέψεις στον Θεό, ότι έδω και αυτό. Διαβάστε, έδω και ένα αυτήν. Το δέκατο του εκκλησιαστού, να βρείτε αυτή τη στιγμή. Δια τούτο λοιπόν, δεόμεθα σου του ανάρχου πατρό και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοουσίου και ζωπιού πνεύματος, ή να μη παρήδεις το σον πλάσμα, καταποθύνεται η απολία, να μην πάει στην απολία, αλλά το μεν σώμα διαλυθύνε εις τα εξών συνετέθη, τη δεν ψυχή κατά τα γίνε εν το χωρό το δικαίων των διαχωρισμών. Ναι, Κύριε ο Θεός, νικησάτο σου το άμετρον έλεος, βάλ το ελαιός σου μπροστά, και η φιλανθρωπία η ανίκαστος, και είτε υποκατάραν πατρός ή μητρός, είτε το ιδίο αναθέματι επέπεσε. Τι πάει να πει αυτό? Πολλοί ορκίζονται, εγώ να την έχω. Σε μένα να ρίξει φωτιά ο Θεός. Είναι ψέματα. Είτε το ιδίο αναθέματι επέπεσε, αμαρτία αυτό έχει. Ο δούλος σου ούτως, είτε τεινά των ιερωμένων παρεπίκρανε, με παπά να μην έρθεις ποτέ στα λόγια. Είτε έχεις δίκιο, είτε έχει άδικο. Ευλόγητο. Και δρόμο. Παπάς στην αναμένο κάρβουνο. Αν δεν είναι καλός, είναι σβημένο κάρβουνο. Το κάρβουνο, αν είναι αναμένο, θα καεί. Αν είναι σβημένο, θα μου τζουροβεί. Μακριά. Είτε την άτον ιερωμένων παρεπίκρανε και παρά αυτού δεσμών άλλη τον εδέξατο. Είτε το αρχιερέως βαρυτά το αφορισμό περιέπεσε. Αυτά τα αμαρτήματα δεν μπορεί να τα λύσει η παπά. Θα λύσει η δεσπότης αυτά. Απόστολος. Και αμελία και αραθυμία χρυσάμενος, δεν ενδιαφέρει να πάει να τα εξομολογεί, να τα αρθροποιήσει, ουκ έτυχε συγχωρήσεως, συγχώρησον αυτό διεμού του αμαρτωλού και αναξιουδούλου σου και το μέν σώμα αυτού. Εις τα εξών συνετέθη διάλυσον τη δε ψυχή αυτού εν σκηνές Αγίων κατάταξε. Λέει, Κύριε ο Θεός ημών, ότι εις Αγίοι σου μαθητές και αποστόλης της εκκλησίας τα αυτήν δούς, ώστε των αμαρτημάτων διδώνε την άφηση και υπόν, όσα αν δίσετε και λύσετε, είναι όσοι δεδεμένα και λελειμμένα, δι' αυτόν δε και εις ημάς, ή και αναξίους, ως αυτός την τηλικάφτην δωρεάν φιλανθρώπος διαβιβάσας, λύσον του και τον κοιμηθέντα δούλο του τάδε, του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος, και έστε συγκεχωρημένος και εντονήν αιώνι και εντομέλλοντι. Πρεσβείες Παναχράτου Μήτρος, αϊπαρθένου σου Μαρίας και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Εδώ τελειώνει η πρώτη ευχή του αρχιερέως. Υπάρχει και άλλη μία ευχή, όμως η ώρα δεν μας παίρνει και Θεού θέλοντος θα το μιλήσουμε σε μια άλλη μας συνάντηση. Πάντως, καλά είναι αυτά να τα μάθουμε, γιατί όλα αν δεν τα μάθουμε, πιθανόν να μην έχουμε τόσο ζημιά. Αυτό όμως πρέπει να το μάθουμε όλοι το θέμα της νεκροσύμου ακολουθίας και να το μεταδώσουμε και σε άλλους, ώστε ούτε ενάντια του Θεού να γινόμεθα με τα μαύρα, με τα πένθη, με τα κλάματα και με τα τιάφτα, ούτε τους εαυτούς μας να αδικούμε, ούτε και τους άλλους που μπορούμε να βοηθήσουμε θετικά, μια και ο Χριστός έχει επιτρέψει ακόμη να υπάρχει η Εκκλησία του, να γίνονται ιδεήσεις, να υπάρχουν ιερωμένοι, να υπάρχουν μνημόσυνα, παρακλήσεις, κηδείες κτλ. Εύχομαι ο Κύριος να ελεήσει τους εγκυμημένους μας και εμάς να μας ετοιμάσει σαφώς για τον θάνατο αυτών μίαν ημέραν που θα φύγουμε όλοι μας του κόσμου τούτου. Αμήν.